habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah 14ka bisha Noveembar sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka oo kordhisay abaalmarintii ay ku doonaysay saddex ka tirsan madaxda Al-Shabaab.
Haddaba Somaliland bal haddaba murankin su-aashan ka garnaqa, waa su-aashaas waxaa laga garnaqayaa sagaalkii bilood way ogolyihin. Sagaalka bilood ma aha taym la doortay madaxweynaha, waa kororsiimo. Kororsiimadii madaxweynaheed ciddii awooddeeda dastuurka qaranku wuu siiyey ee uu kordhiyey bay ogolaadeen.
Waa warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Somaliland kadib xisbiyada mucaaradku markii ay sheegeen in aysan aqoonsanayn sharciyadda madaxweynenimo ee Muuse Biixi Cabdi. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynayaasha Maraykanka iyo Shiinaha Joe Biden iyo Xi Jinping ayaa kulan taariikhi ah ku yeeshay magaalada Bali ee dalka Indonesia isniinta maanta ah, iyadoo wadahadalkooda uu qaatay muddo saddex saacadood ah oo lagu doonayay in looga fogaado dagaal dhexmara labadan dal ee awoodda badan. Xi iyo Biden ayaa isku salaamay calamada Maraykanka iyo Shiinaha hortooda ka hor inta aysan bilaabin kulanka la wada sugayay ee ka dhacay jasiiradda loo dalxiis tago ee Bali, kaasi oo qabsoomay ka hor shirka kooxda G20, waxaana uu kulankani yimid kadib bilo ay ka dhex taagneed labada dal xiisad ku saabsan Taiwan iyo arrimo kale. Biden ayaa ka sheegay kulanka in Beijing iyo Washington ay mas-uuliyad wada jir ah ka saaran tahay inay dunida tusaan in aan maarayn karno kala duwanaansheenna, kana fogaan karno in tartanku isku beddelo dagaal, sida uu yiri. Shi oo ah hogaamiyaha ugu awoodda badan Shiinaha muddo 18 sano ah ayaa u sheegay Biden in dunidu ay taagan tahay isgoys, isagoo yiri waxay dunidu filaysaa in Shiinaha iyo Maraykanku ay si quman u maareeyaan cilaaqaadka. Iiraan ayaa qaaday weerar cusub oo duqeymo ah loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha drooniska ah oo ay ku beegsatay kooxda mucaaradka Kurdiyiinta ee fadhigeedu yahay dalkaasi Ciraaq, kuwaasi oo ay ku eedeysay inay rabshado ka wadaan gudaha Iiraan, iyadoo weerarkaasina ugu yaraan hal qof uu ku dhintay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ciraaq. Weerarka isniinta maanta ah ayay ilaa 5 gantaal Iiraan ku beegsatay dhismo uu adeegsado xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee Iiraan, sida uu a f b u sheegay Taariikh Al-Xaydari oo ah duqa magaalada Kansanjaaq oo ku taala gobolka Kurdistan ee Ciraaq. Wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaa sheegtay in hal qof uu ku dhintay, 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka, iyadoo dadkaasi ay dhammaantood yihiin Kurdiyiinta reer Iiraan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu rajaynayo in Ruushku uu kordhin doono heshiiska dhowaan dhacaya ee u ogolaanaya shixnadaha qamadiga ee Ukraine inay dalkaasi ka baxaan, waxaana uu sheegay in heshiiskaasi uu muhiim u yahay sugnaanta cunnada ee dunida. Guterres oo wariyeyaasha kula hadlay magaalada Bali ka hor shirka kooxda G20 ayaa sheegay in wadahadal dhacay toddobaadkii hore laga sameeyey horumar weyn oo ku saabsan heshiiska oo muddadiisu ay dhammaanayso Sabtida soo socota. Waxaan rajaynayaa in hindisaha qamadiga ee badda madow la cusboonaysiin doono, ayuu yiri. Ukraine oo ka mid ah dalalka soo saara qamadiga ugu badan caalamka ayaa duulaanka Ruushku ee dalkaasi ku qaaday waxa uu hakiyey 20 milyan oo tan oo qamadi ah oo laga dhoofin lahaa dekedaha dalkaasi ka hor intii aysan Turkiga iyo qaramada midoobay heshiiska ka dhex dhalin labada dal bishii Julaay. Raashiya ayaa sheegtay in aysan weli go'aansan haddii ay sii kordhinayso muddada heshiiska oo ku eg 19ka Noveembar. ugu dambeyna Turkiga ayaa isniinta maanta ah ku eedeeyey haweeney Suuriyaan ah inay ka dambeysay qarax dilay 6 qof oo ka dhacay Istanbul, kaasi oo ay ku eedeystay inay soo abaabushay kooxda la mamnuucay ee BKK ee kurdiyiinta ah. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylu ayaa bayaan uu soo saaray oo lagu baahiyay wakaaladda wararka dalkaasi Anadolu waxa uu ku sheegay in qofkii qaraxa dhigay la xiray. Wasiirka ayaa sheegay inay ogaadeen sida uu yiri in kooxda BKK ee argagixisada ah ay mas'uul ka tahay weerarka. BKK oo ah urur argagixiso ay u aqoonsan yihiin Ankara iyo sidoo kale xulufadeeda reer galbeedka ayaa tan iyo 1980-meeyadii waxay waday kacdoon ay dad badan ku dhinteen oo ay ku doonaysay ismaamulka hirgala gobolka kurdiyiinta ee koonfur bari dalka Turkiga. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay sidii aad ku maqleyseen idaacaddeenna Isaaka, xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa sheegay inaysan aqoonsanayn sharcinimada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa iyadoo shalay ay ku ekayd markii la doortay 5 sano ka hor. Hase yeeshee aqalka guurtida ee Soomaaliland ayaa bishii hore muddo kordhin 2 sano ah u sameeyay madaxweynaha. Haddaba mowqifka ay qaateen labada xisbi ee Wadane iyo Uciid ayaa waxaa maanta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Xogeyaha abaabulka xisbul xaakimka Soomaaliland ee kulmiye Sheekh Saleeban Siciid Cali ayaa sheegay inaanay jirin wax erga ah oo madaxweynuhu u dirtay xisbiyada mucaaridka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shalay toro dhaqtay baa diriyay oo lahaa ergu dirtay. Erga ma diranin. Madaxweynuhu erga ma diran, cidna uma codsanin cid ula soo hadlaan. Ninkii arrinkaas sheeganay isaga ku koobantay. Sharciyad qaran buu ku taagan yahay, ergana ma diran ergada isxilqaanta ee istilaahada wax qabta erga uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland intu dirtay. Cid uu soo baryayso, cid uu tiri annaga wax soo qabanayna haba yaraatay ma jirto. Madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay arrin sharciya, sharciga haduu baal marana. Isaga ku waayay waajibaadka saaran.
Dhanka kale waxa uu sheegay Sheekh Saleeban in xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka go'an tahay qabashada doorashada, balse sida sharcigu yahay buu yiri ay ka soo horeynayso ta ururadu.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland yaa maanta kala hadli karaya doorashada madaxweynaha. Stakeholders yaa ka ah, ma muuqdo, mana jirto cid maanta ka hadli karaysa doorashada madaxweynaha. Madaxweynaha kala hadli karaysa. Haddii xisbiyada mucaaradkii doonayaan inay doorasho madaxweyne ka hadlaan, 9 soo socdaana iyo 9 shahaadada soo qaadanayaan way ka hadlayaan. 3-12 markay isku darsamaan 3 ka soo baxa oo xisbiga iyagana uu ka mid yahay kuwa tartami doona ee aan garanaynin miyay soo baxayaan. Laakiin aanu rajaynayno kuna kalsoonahay nafteeda codka ugu badan aanu ku soo baxayno ayaa waxay noqon doonaan axsaabta qaran ee maalinta isu iman doona ka hadli doona doorasho madaxweyne. Marka maanta ma taalo doorasho madaxweyne ee waxa taalo doorashadii ururada 3 soo baxa ayaan madaxweynaha ay ka wada hadli doona.
Waa hadalkiisa sii wata oo la hadlaya mucaaridka ayaa yiri
xisaabta xalay way hadleen. Waxa sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay madaxweynenimadiisa u ictiraafsanayn aqoonsanayn. Xisbiyadu waxay sheegeen inay baarlamaanka aqoonsan yihiin, inay golayaasha deegaanka aqoonsan yihiin, inay aqoonsan yihiin hay-adaha adeegga waxay u bixiyeen. Marka hay-adaha adeegga arigu waan fahmi waayo waxaan isdhi malaa waxay ula jeedaan uun wasaaradaha malaa ula jeedaan kuwa waanu aqoonsanaynaa ilaahay. Waxa kale yiraahdaa waxaanu aqoonsanahay 9 biloodna waanu aqoonsanahay ee madaxweynaha komishanka doorashada ka yiraahda doorashadii baan ku qabanay. Haddaba Soomaaliland bal haddaba murankin su-aashan ka garnaqa waa su-aashaas. Waxaa laga garnaqayaa 9 bilood way ogol yihiin. 9 bilood ma aha time la doortay madaxweynaha, waa kororsiimo. Kororsiimadii madaxweynaha ciddii awooddeeda dastuurka qaranku uu siiyay uu kordhiyay bay ogolaadeen. Waxay leedahay walaalaheen waa saxantiina waa ogolaateen. Madaxweynuhuna wuxuu ogolaaday in 9 bilood doorashada madaxweynaha uu ku qabto ayuu ogolaaday. Ama 9 bilood wax ka yar hadday intay ku suurto gasho labada doorasho inuu madaxweynuhu qabtay ayuu diyaar u yahay. Mana doonayo kororsiimo kabana goona isagu. Marar badanna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaaday. Haddaba 9 bilood way ogol yihiin. Kororsiimadiina way diidan yihiin. Leesankooduna wuxuu dhacayaa December 26th. Bal waxaan marka la iswaafajiyo walaalaheen jihaadeeba u socdaan iyaga iyo taageerayaashood. muddo kordhin waan ogolahay 9 bilood baan ogolay 9 bilood hadaad ogolaatay 3 iyo 26 December ayuu ku dhamaanaya doorashadii ee ay ku dhamaanaysaa leesanka ay haystaan 13 cisho ayaa u dhaxaysa doorashada madaxweynaha iyo doorashada iyo ururada waqtigoodii dhamaaday xisaabta waqtigoodii dhamaaday 3 bilood waqtigooda uu dhamaanayo gabagaba ayuu ku sii dhawayay waana ogolaadeen in 9 bilood lagu qabto kursimadii walaalihiin waxay diideen ay ku mudaharaadayaan ee shacabka dhiga u gelinayaan ee ay u dhaawacayaan maadaama intan ba ogoliyeen iyadana ma muuqato
ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray bulshada reer Soomaaliland
dadka reer Soomaaliland way midaysiin way siin waxaan bulshadana ugu baaqayaa iyadoo xisaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu aad arkayso barito iyagoo shaahaynaya sidii hore u dhacday maalin dhaweeyadoo qaarna ma dheere ku jira qaarna dhaqtarka ayaa laalo biro ku rakibay haddana salaantii iyo qosolkii iyo shaahi wanaagsan ay ka dhacay badaxtooyada dhexdeeda waa adiga arkaya hoolki adigu ilmahaagana ilaasho hana dhaawacmin intaan laysa salaamin ba
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa ka hadlay mudaharaad xalay ka dhacay magaalada Burco waxana uu sheegay in gobolka Togdheer uu yahay gobol nabad ah warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Olol
wasiirinta gobolka Togdheer ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo iyo gudida nabadgelyada gobolka Togdheer ayaa ka hadlay barnaamijyada xalay ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer kuwaas oo ay dhigayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland
gobolka Togdheer waa nabadgelyo waana amni wax ka jiraana ma jiraan markii laga reebo dad iyagu dara gaar leh oo tuugadii la soo daayay ah oo doonaya in ay dadka boobaan ee wadooyinka burburiyaan ee hantida dadweynaha ay burburiyaan waayo sida waxaad ku garanaysaa mudaharaad dawladda oo galateena ma jiro mudaharaad xisaab mucaarada ay ku dhawaaqeena ma jirto sidaa darteed cid ay ku matalaan ama runtii la oran karo way ku matalaan ma jirto sidaa darteed cid kasta oo isku dayda amniga inay khalkhal geliso inay bulshada garacsanaysa nabadgelyada ku naaloonaysa khalkhal gelisa hantidooda inay dhacdo baangayaal soo qaadanaya doonaya inay ka faa'iideystaan waxaan u sheegaynaa socon mayso waxa wadan socon mayso talaabaanu idinka qaadaynaa
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana sheegay in loo baahan yahay nabadgelyada laga shaqeeyo
Allah Ta'ala Burco oo isku duuban wax garadkeeda indar garadkeeda uqaasheeda salaadiinteeda mas'uuliyiinteeda haday xisaab qaran tahay iyo haday tahay xukuumadba kama ogelin Burco mudaharaad iyo khalkhal amni geli in khalkhal in amniga la khalkhal geliyo waxaan u sheegaynaa cid kasta oo isku dayda oo arrinka falka ku kacda talaabo sharci waafaqsan baan ku qaadaynaa waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer xaruntiisa Burco sidii wanaagsanayd hufnayd ee xilkasnimada lahayd ee nabadgelyada inaga wada shaqeyn jirnay magaaladeena iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo iskaashigeeda inaga shaqeyn jirnay
baaxyadan ayaa ku soo aadmay xali marka ay go'aan soo saareen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland xisbiga wadan iyo wicid sidoo kalena xukuumadu ay ka hadashay go'aamada xisbiyadaasi ay soo saareen Cabdikariin Nolol VOA magaalada Lascaanood
degsiyaal waxa nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Safaaradaha Mareykanka uu ku leeyahay Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay maanta in dowladda Mareykanku ay kordhisay lacagaha abaalmarinta ahaa ee horey loo saaray madaxda iyo saraakiisha ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in Axmed Diiriye oo ah hogaamiyaha Al-Shabaab Mahad Karatay iyo Jihaad Sirwaan Mustafa oo midkiiba haatan ay ku doonayaan lacag dhan $10 million. Axmed Diiriye oo ah gudoomiyaha ama hogamiyaha al-shabaab ayaa waxa hore loogu doonayay lacag dhan 6 milyan halka mahadkaratay ee jihad Sirwaan Mustafana min 5 milyan oo dollar hore loogu doonayay warbixintan waxa Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Warreere
waxda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka barnaamijka dhinaca cadaaladda iyo abaalmarinta la siiyo dadka markaasi keeni kara xubta dhabta ee lagu waxyeelayn karo isla markaana lagu kala daari karo shabakadaha al-shabaab ayaa shir jiray oo arrintaas ku saabsan safaaradda dalka Kenya ee magaalada Nairobi maanta lagu qabtay waxaana si gaar ah arrimahaasi loogu jeexjeexay lacagaha sharci darrada ah ee meelaha ay ka soo galaan iyo shabakadaha isku xiran iyo dadka markaasi gacan ku siiya muddooyinkan dambe iyo boqolaal dadka rayidka ah ay ku dhinteen weerarada al-shabaab safaaradda dalka Soomaaliya oo qaabilsan dalka Mareykanka iyo waliba safaaradda kale ee yasna magaalada Nairobi ayaa si gaar ah shir jiray oo maanta ay qabteen ay ku faahfaahiyeen qorshaha gaarka ah ee dhinaca garsoorka ee waaxda arrimaha dibadda iyo sida markaasi dhibaatadu ay u saameysay dalalka Soomaaliya, Kenya iyo wadamada xiriirka la leh dalalka geeska Afrika ku yaala ee kumanaan dad ah ay dhibaatooyin ku soo gaareen waxaana si gaar ah shirkaasi jiray lagu soo qaaday todobaadii bisha agoosto sanadkii 1989kii weerarkii dadka badan ay ku hoobteen ee Soomaalida Kenyaanka iyo dad badan oo Mareykanka ay ku dhinteen weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi waxaana xusuus gaar ah oo maanta loo sameeyay lagu tilmaamay in kooxaha al-shabaab ka mid ahay ay hadafkoodu ahaa in ay dhibaato u geystaan dadka rayidka ah iyo markaasi dadka wax ku oolka bulshada u ah isla markaana qorshahani uu yahay mid wax looga qabanayo dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya shirkaasi jiraad waxaa aad loogu bogaadiyey dadaalka dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku saabsan dadka rayidka ee iska kaashanaya ciidamada dowladda sidii looga guuleysan lahaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyadoo dowladduna markaasi tallaabooyinka ay qaaday ay yihiin mid ay soo dhoweynayaan dowladda Mareykanka iyo saaxiibada ay leeyihiin danjiraha dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka Larry Andrew oo isagu shirkaasi jiraad ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay
We also announced a new program aimed at disrupting al-Shabaab's financial networks. Let me stress that this is in support of the announced strategy of
Waxa aanu soo bandhignay qorshe istaraatiijiyadeed oo cusub kaas oo lagu kala daadinayo shabakadaha maaliyadeed ee al-Shabaab. Waana mid la jaanqaadaya qorshaha xukuumadda Soomaaliya ee ka dhanka al-Shabaab. Haddii aan idin xasuusiyo, qorshaha xukuumadda Soomaaliya waa mid ka kooban ka hortagga fikirka khaldan ee al-shabaab iyo beegsashada ilaha dhaqaale ee al-shabaabka iyo dagaal toos ah oo lala gelayo si loo xoreeyo ummadda soomaaliyeed
to go after the finances and to confront on the battlefield to liberate Somali communities
waxaa tanjiruhu uu sheegay in barnaamijkani qayb uu ka yahay sidii loo kala daadin lahaa shabakadaha dhinaca al-shabaab iyo markaasi dadka maalgeliya dhanka kale waxaa isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay ku-xigeenka ergada safaaradda dalka Mareykanka ee magaalada Nairobi Mark Dillard oo isaguna tilmaamay inuu aad u soo dhaweynayo go'aanka markaasi uu ku dhawaaqay danjiri Andre iyo weliba dowladda Mareykanka oo iska kaashanaya
To further demonstrate our resolve to disrupt and dismantle al-Shabaab's network, the United States
si aan u muujino inay naga go'an tahay burburinta iyo kala daadinta ilaha dhaqaale ee al-shabaabka dowladda Mareykanka iyada oo kaashanaysa dowladda Kenya iyo saaxiibada gobolka ayaa waxaa dowladda Mareykanku ay soo bandhigtay abaalmarin lacageed oo la siinayo ciddii keenta macluumaad ama xog sababi karta in la aqoonsado ama la burburiyo ilaha dhaqaale ee al-shabaabka
that would lead to the identification and disruption of al-Shabaab's revenue sources and funding streams.
Waxaa si gaar ah u tilmaamay in aad loo xoojinayo dadaalada gaarka ah ee lagu kala daadinayo shabakadaha al-Shabaab iyo markaasi taageerada la siinayo dalka Kenya iyo dadka saaxiibada la ah iyo dalka Mareykanka lacagahaasi oo la sheegay in lagu bixinayo ciddii markaasi soo sheegta xogta rasmiga ah iyo sida lagu kala daadin karo ruuxa iyo xarumaha dhaqaalaha ee maalgeliya dhaqdhaqaaqyada al-Shabaab. Yasir Issa Warreere, VOA, Nairobi.
Turkiga ayaa isniinta maanta ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta ku eedeeyay qarax ay 8 qof ku dhinteen in ka badan 8 kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Istanbul. Booliska Turkiga ayaa waxa ay xireen 47 qof oo ay ku jirto haweenay Suuriyaan ah oo looga shakisan yahay inay qaraxa meesha uu ku qarxay dhigtay. Hase yeeshee xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK ayaa beeniyay inay ku lug leeyihiin. Warbixintan waxay noo soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xaaladda magaalada Istanbul iyo guud ahaan dalka Turkiga aad ayay maanta u degan tahay, mana jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda qarixii shalay ka dhacay jidka mashquulka faraha badan ee loo yaqaan Istiklaal Avenue. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Suleiman Soylu waxa uu sheegay in kooxda PKK iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta Siriya ee loo yaqaan YPG ay mas-uul ka ahaayeen qaraxan. Weerarkan ayuu ku sheegay inuu yahay mid dib loogu doonayay in dadka loogu xusuusiyo weeraro horay uga dhacay dalka Turkiga sannadihii la soo dhaafay. Soylu waxa uu sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta in qaraxan laga soo abaabulay magaalada loo yaqaan Kobani ee ku taalla waqooyiga dalka Siriya, halkaas oo ay ciidamada Turkidu sannadihii la soo dhaafay ay ka fulinayeen howlgallo military oo ka dhan ah kooxda YPG. Turkiga ayaa kooxdan waxa uu aqoonsan yahay inay yihiin garab ka tirsan kooxda PKK. BKK ayaa qoraal iyana ay ku soo qortay boggeeda internetka waxa ay ku beenisay in ay ku lug leedahay qaraxas, waxaana ku sheegtay in aysan bartilmaameedsan doonin dadka shacabka ah. Booliska ayaa qofka lagu tuunsan yahay qaraxa waxa uu ku sheegay haweenay u dhalatay dalka Siriya, waxaana lagu soo qabtay howlgal xalay ay boolisku sameeyeen. Haweenaydan oo gacmaha ka xiran ayaa waxaa laga baahiyay telefishinka dalka Turkiga ee loo yaqaano TRT. Istanbul si wanaagsan ayaa xaaladeeda maanta ay u degan tahay, sida uu ii sheegay Yuusuf Muuse Maxamed oo ah arday barta siyaasadda iyo xiriirka dibadda oo ku sugan magaalada.
Ridwaan, waqti xaadirkan magaalada Istanbul waxa waaye marxaladeeda aaday u degan tahay, khaasatan meesha qaraxa ka dhacay wadada Istiklaal Taqsiim. Waxaa jirto kale hadalhayn kaliya oo qaraxii iyo reactiona badan, yani mucaaradkii iyo waxyaabahaas oo qofba wax uu ka dhiibanayo commenti qaraxa dhacay. Laakiin hadda magaalada Istanbul marxaladeeda aad u fiican tahay, magaalada way degan tahay, dadka oo dhaawacyada iyo dhimashadu numberkii siduu ahaa, laakiin dhaawac wax wey isbedel waa ku imaanaya markasta oo number mar baa la sheegayaa. Laakiin sida caadiga alxamdulilah magaalada way nabad qabtaa, dhammaan waa lagu ladan yahay.
Weerarkan ayaa waxa uu dhaliyay walaac ah in dhacdooyin fara badan oo noocan oo kale ah ay dhici karaan ka hor doorashooyinka lagu wado in la qabto Juun sannada 2023. BKK ayaa hogaaminaysay weeraro ka dhan ah dowladda Turkiga ilaa iyo sannadkii 1984, waxaa Turkiga, Midowga Yurub iyo Mareykankuba ay u arkaan kooxda BKK koox argagixiso ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Maamulka Garissa ee Waqooyi Baritaaniya ayaa sheegay inay shaqada ka joojiyeen ilaa 3,000 oo qof su'aalo la geliyay qaabka lagu shaqaaleysiiyey. Shaqaalahan ayaa sheegay inay ka xun yihiin tallaabada uu qaaday maamulka Garissa. Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray Garissa.
3,000 shaqaale qor u dhaafay oo ka tirsan shaqaalaha dowlad deegaanka Garissa County ayaa haatani waxay noqonayaan waa in la heli doono mushaaraadkooda bishan laga bilaabo. Tani waxaa ku dhawaaqay gobanatooraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan.
Meesha waxaan uga imaanay 3,000 iyo qadar oo qof ah oo payrollka iskaga jiraan, fayl aan lahayn, warqado aan lahayn, rasiidkii aan soo marin, interview aan soo marin, hadda aan soo marin baan ugu imaanay payrollka iska geliyo.
Tani ayaa waxay imaanaysaa iyadoo qaar badan oo ka tirsan shaqaalaha shaqada laga joojiyay ayaa waxay ku hanjabinayaan dowladda Garissa County ee maxkamadda ay la fuuli doonaan, halka qaar kalena ay isku soo baxyo kala duwan kaga hadleen in arrinkaasi uu yahay mid marnaba aysan uga fadhin Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo ay rajaynayeen in wax badan uu ka bedelo nolosha Garissa County.
Maanta waxaan baaq u jeedinayaa gobolka Garissa County Nadiif Jaamac. Dadka abaartan jirto, kuleelkan jiro, dhibkan jiro, rafaadkan jiro, nin walba cid iyo cilmi iyo waalid la xiriiraan yaa dadka ka damisay.
Waxa ku leeyahay gobolka hadii dadkan countyga payslip code ay soo reflectgareen wayso bisha October gurigaada ku soo dhaxfadhisaneena hata xafiiskaada maade gurigaada ku soo dhaxfadhisaneena gurigaada illa ma aad ka shaqo ka soo celiso maxkamadnu waan aadeena insha Allah maanta waxaan joognaa inaan aan ka hadlo fikradeena iyo xanuunka aan qabo
noogu dare aad iyo aad noogu dare intana islaana qal iyo shaqo aan digay maanta aan u dhahay bishaqada meesha nagu gaara waxaan cid doontay idinka garneysiin markuu nolahaa wuxuu ogaa waxa soo socda dhacay asagana waa u reeyaa qayna waxaan dhahay irsaaqada ilaahay baahay irsaaqada asaga maanta naga xiray ilaahay naga muu xiray
xamed faarax shire VOA garsa
waataay oo maxay yahay maxamed faarax shire oo warkaasi ka soo diray magaalada Garissa markana dhigisayaal dhinaca kaalmaha heesaha ayaan u jaleecina
leelina waraaqi way gaaratay qays way tiisay arkay
waa waxa saacay
gobolka dhigistayaal aad naga soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington. Gordhu waxay noo soo socdaa barnaamijkii qurba joogta dooda gaaban iyo warbixin ku saabsan Ukraine oo magaalo muhiim ah ka qabsatay Ruushka, balse intaasii oo dhan waxa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Shiinaha Joe Biden iyo Xi Jinping ayaa kulan taariikhi ah ku yeeshay magaalada Bali ee dalka Indonesia Isniinta maanta ah, iyadoo wadahadalkooda oo qaatay muddo 3 saacadood ah lagu doonayay in looga fogaado dagaal dhexmara labadan dal ee awoodda badan. Xi iyo Biden ayaa isku salaamay calamada Mareykanka iyo Shiinaha hortooda ka hor inta aysan bilaabin kulankan la wada sugayay ee ka dhacay jasiiradda loo dalxiistago ee Bali, kaasi oo qabsoomay ka hor shirka kooxda G20, waxaana kulankani uu yimid kadib bilo ay labada dal ka dhex taagnayd xiisad ku saabsan Taiwan iyo arrimo kale. Biden ayaa ka sheegay kulanka in Beijing iyo Washington ay tahay mas'uuliyad wada jir ahna ay ka saaran tahay inay dunida tusaan in aan maareyn karno kala duwanaanshaheenna, kana fogaan karno in tartanku uusan isku bedelin dagaal, ayuu yiri. Dhankiisa, Xi oo ah hogaamiyaha ugu awoodda badan Shiinaha muddo 18 sano ah ayaa u sheegay Biden in dunidu ay taagan tahay isgoys, isagoo yiri waxay dunidu filaysaa in Shiinaha iyo Mareykanku ay si quman u maareeyaan cilaaqaadkooda. Iran ayaa qaaday weerar cusub oo duqeymo ah oo loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyadoo ku beegsatay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta ee fadhigoodu yahay Ciraaq, kuwaasi oo ku eedeysay rabshado ka dhacay gudaha Iran, iyadoo weerarkaasina ugu yaraan qof uu ku dhintay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta reer Ciraaq. Weerarka Isniinta maanta ah ayaa ilaa 5 gantaal ay Iran ku beegsatay dhismo uu adeegsado xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee Iran, sida uu AFP u sheegay Taariq Al-Haydari oo ah duqa magaalada Kusanjaq oo ku taala gobolka Kurdistan ee Ciraaq. Wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi ayaa sheegtay in hal qof uu ku dhintay, 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka, iyadoo dadkaasi ay dhammaantood ahaayeen Kurdiyiinta reer Iran. Warkii dunidana dhagaystayaal waa naga intaa. Markana dhagaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe, waxaana magaalada Toronto ee dalka Kanada noogu soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhagaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida gobolka Ontario ee dalka Kanada oo isugu yimid kulan ay uga tashanayaan horumarkooda bulsho. Soomaali ka kala socotay magaalooyinka gobolka Ontario ayaa sabtidii isugu yimid magaalada Toronto. Abukaata Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Workers Action Center, ahna gudoomiyaha guddiga wada tashi ee Soomaalida gobolka Ontario ee qabanqaabiyay kulanka, ayaan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa barnaamijka iyo cidda ka qayb gashay.
Xuseen, waa ku salaamay adiga iyo bahda Voice of America. Wuxuu ku saabsanaa Soomaalidii ku midowday shirkiikan ka horreeyay, yacni sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinkan na haysta, aan ogba taqaana isaga kaashan lahayn, islamarkaana aan dagaal iyo halgan u geli lahayn danaha naga dhexeeya haddaan Soomaali community nahay. Waxaa intaas dheer, waxaan doonaynaa in aan awooddeenna siyaasadeed tusno axsaabta iyo siyaasiyiinta dalkan Kanada. Waxaan kaloo rabnaa in musharaxiinteenna u tartamaysa citiga iyo gobolka iyo federaalkaba inay kordhaan doorashada soo socoto, aan ka helno ilaa ugu yaraan 4 xildhibaan oo gobol iyo city iyo federaal ah. Marka waa awooddeenna siyaasad aan la soo baxno ayaan ku midownay. Shirkan waxaa isboonsaray Workers Action Center oo matala 1,200,000 oo shaqaale ah. Wufud ka kala socota 7 magaalo ayaa meesha isugu yimid oo shirkaas yacni ka soo qayb galay. Windsor ayaa ugu horeeya, London Ontario, Niagara Falls, Kitchener, Hamilton, Ottawa iyo magaaladan aan ku noolahay ee Toronto. 7 magaalo wufud ka socota madaxdii mataqaana magaalooyinkaas ah ayaa isugu yimid, waxaana go'aan ku gaarnay inaan danaheenna u duubanno oo halgan aan u galno dalaha naga dhaxeeya.
Maryan Amalo oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga wada tashiga ee Soomaalida gobolka Interior ayaa rumaysan in kulamadan ay yihiin kuwa ay isku caawinayaan Soomaalida isla markaana ay ku kala warqaadanayaan.
Qoladeenan oo Ontario Advocacy Group Council la dhahayo waxaan nahay 7 magaalo oo si isku yimid ay dadkooda u wada caawiyaan oo macnaha ka wada hadlaysa danta guud oo dadkooda iyo sidaan u caawin lahayn community-geena. So community-ga Windsor maxaa u shaqeeya, midka Toronto maxaa u shaqeeya, so waa exchanging idea oo fikrad isdhaafsi fikradeed oo aan isdhaafsanayno oo aan qof walba ka faa'iideyno sida loo raadiyo garantiyada oo dawladda dadkaaga ku caawinaysid, sida programyada loo sameeyo, waxaasoo dhan aan ka wada hadlayna.
Waatan Soomaalida ee hoggaamiyashii bulshada ayaa halkan jooga, maxay uga dhigan tahay Soomaalida maxayse ka faa'iidi karaan kulamadan oo kale?
Wallahi kulamadan waxyaalo badan ay kaga faa'iidi karaan, because waxaa la kulmeysaa 8 magaalo oo Ontario kamid ah oo representative-yadooda iyo dadkooda leaderska ay wada socdaan oo community leaders aha socdo. Community leaderski marka qof walba wuxuu sheegayaa waxa uu shaqeeyay. Dad badan hadda waxa jira, waxaan arkay programidan oo programs koodan ka helay, so wixii ku shaqeynayaa waxa ka faa'iideynaysa qolo immigration-ada la shaqeeyo, qolo youth-ka la shaqeeyo, qayna qolo la shaqeeyo booliska, dad badan ay dadka isugu jiraan. So marka qof walba meeshii markaas wax ka heli karta looga faa'iideynaayo.
Soomaalida ka qayb gashay kulanka ayaa u waramay barnaamijka qurbe Guleed Cabdikariim Maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada London Ontario ayaan markii hore weydiiyay waxa ay ka faa'iideen kulanka.
Shirkan aan ka soo qayb galnay waa shir loo qabtay organization ka isku xira magaalooyinka gobolkan London, gobolkan Ontario. Asa London ahaan ayaan uga qayb galay, wuxuuna anfacayaa waxyaabo badan oo ah xuquuqda macnaha shaqaalaha, xuquuqda magaranaysay dadkan dalkan yimid ee laga badan yahay, iyo xuquuqda Soomaaliyeed ee magaranaysay dhibka haysta, iyo haday noqoto gun violence iyo haday noqoto dhibaatooyinka badan ee Soomaalida la xiriira. Marka shirkan wax weyn ayuu u qabanayaa community kasta oo degan gobolkan Ontario, yani magaalooyinkeeda.
Waa taguulid marka aad fikrada isdhaafsataan oo aad wada hadashaan Soomaalida, maxaad ula noqonaysaan?
Ha wallahi faa'iidooyinku way badan yihiin oo waxyaabaha cajiibka kamidka waxaa kamid ah, yani marka aad ka timaado magaalo qolo kale u timaado, wixii adiga kugu adkaaba qoladan kale u fudud, dan marka way kuu sheegayaan shortcut-yada ama meelaha yar ee laga sameyn karo. Sida oo kale community-ga kasta wuxuu u baahan yahay yani budget uu ku socdo u baahan yahay, marka budget-ka sidii loo heli lahaa, halkii loo heli lahaa, halkii loo mari lahaa, ay ka caawinayaan. Ta kale immigrant-keen weli uu soo socdaa, dadkii cusbaa way imanayaan, dadka cusub xuquuqdooda iyo saan xuquuqdooda loo dulman iyo sidii loo caawin lahaa, taasna waa loo baahan yahay. Dadkii hore u sii jooga ee meesha deganaa laftooda ee shaqooyin ka shaqeynaya kala duwan, shaqooyinkeedu say yihiin, waxyaabo badan ayaa maqanaysay ka faa'iideysa. Waayo marka aqoon isweydaarsi la sameeyo kala duwan ee la yiraahdo dadkeeni waa sidan, maxay u qaban karnaa, xageen ku soconaa, xageen ka duuleynaa, xageen dacfiga naga haystaa, dhinacaan ka iyo hooseynaa, dhinacdan waxay noqonaysaa in la isku balansiyado. Dan xitaa maanta anoo landa joog, haddii ay arrin qabsato arrinkii ayn fahmayo, xayawaan Hamilton waxa uraa ni arrinkaas haysta maxaan sameeyaa, ama Niagara Falls, ama iyagu soo wacaan ay dhahdaan arrinkana jira.
Seenab Axmed Maanaac oo ka socotay magaalada Waterloo ama Kitchener ayaa xustay in kulamadan oo kale ay ku kala faa'iideystaan bulshada Soomaalida.
Shirkan wax badan baan ka faa'iideysanay haddaynu nahay community-ga u matala Waterloo region. Waxayna tusay dadka iyaga ee dhibaataysan masalan maanta shaqaalaha oonan xaqooda iyo rights-kooda waxooda ka garanaynin sidaan u bari lahayn xaqooda, la'anna waxaa jirto dad badan oo community-ga oonan garanaynin xaqooda, sababtoo ah markay shaqooyinka bilaawdaan exploitation ay jiro, mashaqadii kama tegi karaan, duruufyo badan ay qabaan, ma yaqaaneen maxay xaq u yihiin. Markuu dhaawacmo qofkii ma garanayo meel uu aad, ama immediately action ma sameynayo. Then later on ayuu isagoo tacbaanaha oo shaqadiina qaban waayey ayuu markaas yeetiyo ama wuxuu sameynayaa inuu u gado u baxo welfare-ka oo ku filmeen, ama inuu depression ku dhaco. shirkan maanta wax badan ayaan ka faa'iideysanay. Oh, this was interesting because workshop wuxuu ahaa very very useful oo Somali community aad u anfacayo inaan wada midowno oon dadkeena sidaan wax ugu qaban lahayna aad ugu dadaalno oon ka codsano dadkan host gree maanta na cusumay inay noo yimaadaan aan ku cusubno community-deena sidii ay noo siin lahaayeen some training aan dadkeena soo wacleynaan ay uga faa'iideysay u baran lahaayeen xuquuqdooda markay shaqaalayihiin.
Dhalinyarada ayaa qayb ka ahaa kulankan wada tashi ee ay isugu yimaadeen Soomaalida. Hodan Cigaal oo ka socotay ururka Somali Canadian Youth Center ee magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan oo matalaysay dhalinyarada ayaan weydiiyey waxa kulamadan oo kale ay uga dhigan tahay dhalinyarada.
Shirkan muhiimadiisa waxa waa inaan isku wada imaano oo aan dhibaatooyinkana haysato gobol walba haysta inaan xalino oo aan ra'yi wada weydaarsano oo waxyaalo badan dhalinyaradeennana aan wargelino oo aan u sheegno oo aan waddankan waxa u imaanay inaan nolol fiican samaysano. Sidaan nolol fiican u samaysano waa in aan xalinaa dhibaatooyinkana haysato.
Waa qof dhalinyarada tahay shirka hogaamiyaasha bulshada isugu yimid dhalinyarada otowada mutalee haddana dhalinyaradii reer Ontario aad mas-uul ka tahay maxay dhalinyarada uga dhigan tahay in ay ka qayb galaan shirarka noocan oo hogaamiyaasha bulshada ee dadka waaweyn isugu imaanayaan dhalinyarahan maxay idinkaga dhigan tahay?
Dhalinyarada waxay noogu tahay wax muhiim ah waxay noogu tahay maadaama oo aan cilmi badan inta ku leenahay oo wax ku baranay oo aan ka shaqaysano waana cilmigan isticmaalnayo waxyaalo badan waddankana ka qabsanayo oo ka muuqanaa haddana ka muuqanin da horumar ma gaari karno.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida gobolka Ontario ee dalkan Canada oo isugu yimid kulan ay uga tashanayaan horumarkooda bulsho. Intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbe noogu soo diyaariyay magaalada Toronto. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isniinta maanta ah la hadlay ciidamada ku sugan magaalada Kherson ee dhowaan la xoreeyey isagoo sheegay in Ukraine ay diyaar u tahay nabad. Booqashada madaxweynaha ee Kherson ayaa timid maalmo uun kadib markii ciidamada Ruushku ay dib uga gurteen magaaladan oo ku taalla koonfur bari dalkaasi. Waana tan warbixin ay VOA arrintan ka qortay. Wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ayaa isniinta maanta ah warbixin sir doona oo ay ku daabacday Twitterka ku sheegtay in isbeddel uu jiilaalka ku iman doono ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Saacadaha maalinta ayaa ka yaraan doona 9 saacadood marka loo eego xilliga xagaaga oo maalintii ay ahayd 15 ilaa 16 oo saacadood. Taasi ayaana ka dhigan in weeraradu ay yaraan doonaan iyadoo ku ri doono difaaca safka hore ayaa lagu yiri warbixinta. Celceliska heerkulka ayaa hoos uga dhici doona 13 darajada Celsius September ilaa November isaga oo gaari doona xaalad aad u qabow December ilaa Febraayo. Ciidamada aan haysan dharka cimilada ee xilliga jiilaalka ayay aad ugu badan tahay inay la kulmaan waxyeelo kasoo gaarta qabowga daran. Intaasi waxaa dheer, saacadda dahabiga ah ee lagu badbaadinayo askariga dhaawaca ah ayaa noqonaysa mid yaraata kala bar, taasi oo kordhinaysa oo mid aad u weynna ka dhigaysa khatarta xiriirka cadowga ayaa lagu yiri qoraalka. Zelensky ayaa khudbaddiisii maalinlaha ahayd ee xaddii dadka reer Ukraine ku xasuusiyey in aysan iloobin in xaaladda Kherson ay tahay weli mid halis ah. Waxaana uu yiri, ugu horreyn waxaa jira miinooyin, waxaan ku boorinayaa dhammaan shacabka Kherson in ay taxadaraan. Madaxweynaha ayaa yiri, gobolka Kherson, ciidamada Ruushku waxay ka geysteen xasuuq la mid ah kan ay ka geysteen gobollada kale ee dalkeenna ee ay awoodeen inay qabsadaan. Waxa aan heli doonaa cadaalad iyo inaan cadaaladda hor keenno dilaa kasta. Taasi waa shaki la'aan, ayuu yiri. Saraakiisha Ukraine ayaa axaddii bilaabay in ay Kherson u daabulaan cunto, biyo iyo daawo 2 maalmood kadib markii ciidamada Kiev ay gudaha u galeen magaaladan caasimadda u ah gobolka istaraatiijiga ah oo Ruushku qabsaday bilowgii dagaalka. In ka badan 4 meelood 3 meel oo ka mid a 300 ee qof ee deganaa Kherson ayaa ka cararay magaalada, waxaana ku haray oo u adkaystay gumaysiga ciidamada Ruushka 75,000 oo qof inta aysan ciidamada Moscow dib uga guran 7 hore magaalada oo aysan ciidamada Ukraine gudaha u gelin. ciidamada ruushka ee qabsaday magaalada iyo kuwii la shaqeynayayba waxa ay sameeyeen wax kasta oo suurtagal ah si ay dadkaasi magaalada ku haray ay ugu rafaadiyaan sida ugu daran ee macquulka ah bilihii ay haysteen ayuu khudbad TV-ga laga daayay ku yiri la taliyaha duqa magaalada Kherson Roman Golovnia. ciidamada Ukraine ayaa ka baqayay in inta badan dhismayaasha Kherson ay yihiin kuwa aad u burburay si la mid ah magaalooyinka kale sida Mariupol, laakiin waxa ay arkeen in inta badan magaaladu ay sideedii tahay inkastoo ay biyuhu kooban yihiin. magaalada la xoreeyey ee Kherson ayay dadka deggan ay isugu soo aruureen wadooyinka magaalada labadii maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo ruxayay calanka Ukraine ee leh midabada buluugga iyo jaalaha. dadka magaalada ayaa ka hadlay sheekooyin la xiriira duqeymaha ruushka ee magaalada, laakiin isla markaana waxa ay sheegeen in adeegsiga Ukraine ee nidaamka gantaalaha horumarsan ee ay ka heshay xulafada reer galbeedka oo uu Maraykanku ka mid yahay ay u muuqdeen kuwa carqaladeeyey khadadka saadka ee Moscow iyo saldhigyada ciidamada. waxa ay sheegeen in Ukraine ay garaacday fariisimada ciidamada ruushka iyadoo caawimaad ka helaysa shabakad basaasiin ah. laakiin weli dadka Kherson ayaa ka hadlay saaxiibadood iyo qoysaskooda kuwaasi oo ay xireen islamarkaasina la weysnaa muddo 9 bilood ah oo ay ruushku magaalada haysteen. nolosha ayaan si caadi ah magaalada ugu soo laaban, Golovnia ayaa yidhi magaaladu aad ayay u liidataa oo ma haysato biyo sababtoo ah ma jiraan kaabayaasha biyaha ee magaalada. hadda ma haysato dawo ku filan, ma haysato rooti ku filan, lama duubi karo maxaa yeelay ma jirto koronto. warbixintaasina VOA ayaa dhegeystayaal noo diyaarisay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dagaalada ay dowladda federaalka iyo dadka deegaanka kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka Soomaaliya. haddaba howlgallada iyo dagaalka socda ma yahay mid ku socda qaabkii saxda ahaa? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay kala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
waa ku salaamayaan Zeynab Abuukar, walaal adiga iyo Sheekh Nuur. runtii waxaan leeyahay arrinta iyo qorshaha iyo istaraatiijiyada la qorsheeyo ee qaabka u socdaan waa qaab runtii aad iyo aad wanaagsan, oo maalinta kasii dambeysa runtii oo wax la taaban karo iyo guulo ay soo hoyinayaan. qorsheen waxaan rajaynayaa qaabka loogu talagalay ama pressure room-ka soo ku socdo way habboon tahay. isbedelna mar waxaan rajaynaynaa inuu ka dhaco dalka oo idil meel walba dhan oo isbedel laga dareemo. waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo runtii istaagi doonto stagekii labaad oo horumarinteheed muddo ayaan runtii dhaxtiilay dhibaatadan hadda taalo Soomaalida haysta awaariijka. waxaan rajaynayaa mar weyn laga bixi doono oo runtii leeyahay hoggaanka wanaagsan iyo xukuumadda iyo dhammaan shacabka meel walba ay ka dagaalamayaan ay soo hoyeen. waxaan leeyahay guulo ayaa la taaban doonaa mar dhow oo insha allah aan rajayn doono inaan caalamka aan qayb ka noqon doono. waxaan iska dulqaadan doonaa ilaahay duurhaada ka dhigo.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxaad dareemaysaa habka ama qaabka ama qorshaha ay dowladdu wax ku wajahayso inay wax badan khaldan yihiin? runtiina abukaataha aan kuma raacsani, oo waxaan aaminsanahay in maaragtay wax badan ay khaldan yihiin haddaan wax la sixin. sidoodaba waxa weeyaan ciidamo nidaam dowladeed loo dhisay oo unug iyo koox iyo hurin iyo urur iyo guuto loo dhisay iyo maleeshiyaad dad deegaana ama magacii rabaha loo bixiyey ururis ahoo ama deegaan jooga ama beeraleyhiin ama hub beeleed wata si ay isula howlgalaan way adkaanaysaa wey. waxaa kaloo intaasoo dhan kasii daran waxa weeyaan dagaalka Al-Shabaabku waa dagaal muddo badan socday wey. muddadaas badan uu socday waxa ay iyagu sameynayaan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan waxaa la rabaa wixii hore intii wax laga barto in jawiga iyo sistamka lagu dagaalamayo wax laga bedelo wey. maanta ma suurtageli karto ciidamo ama Soomaa joogta, waxaa joogo kale ciidamo kale oo heer caalami ahoo ama Maraykan noqdon danab iyo wixii lamid ay tababareen ama waxa weeye Maraykanka daroonkooda iyo kuwa Turkiga iyo kulligood ciidamadan caalamiga iyo kuwa Amazon
iyo maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamada dawladdu hadii system iyo operationada ay u wada fulinayaan aan loo dhisin oo loo hagaajin aniga aragti ahaan ma qabo in wax ma guul laga gaariyo ama natiijo laga gaariyo marka si ay wax u saxmaan waa in marka hore la dhisaa qaabkii operationka lagu operation markii la fulinayo lagu wada shaqeyn lahaa oo operationka waxa ka sii daran hadana dagaaladan soo socday maxaa laga baran kara amaliyaadkan iyagu sameynayaan iyo qorshayaashooda iyaga maxaa laga bartay muddada ay dagaalamayeen
hadii aan dib kugu soo noqdo ee Dr. Muqtar waa dagaysanaysa Nuur Sheikh Cusmaan waxa uu ku dooday in meelaha qaar ee qaladaad jiro marka la eego deegaanada ay ka soo baxeen ciidamada dawladda maalmihii la soo dhaafay adigana waxaad qabtaa in sida saxda ahayd ay howlgallada ku socdaan oo natiijo laga fili karo maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
siina walaal waxaan rabaa walaalkii Sheekh Nuur tamid inaan xasuusiyo aan la socodsiiyo waxa uu leeyahay droneka iyo Mareykanka iyo Turkiga iyo waxaasoo iyo ciidankii uu sheegay dhammaantooda wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa inay dagaal qaadaan dadka la dagaalay waa nin lagu walaalood iskoo iska ah aan kala garanayn oo shacabka Soomaalida noqon kama shababa kama shacaba dadka kala garan kara oo fahmi kara oo kaliya ay yihiin shacabka macuushleyda deegaanka iyo dadka bulshada dowlad iyo drone iyo waxaasoo dhan waxa la leeyahay ciidan meel lagu og yahay ciidan bartilmaameedkooda la yaqaan laakiin dadkan la dagaalayna waa dad adigu u dhex jiro laba walaal isku hayska aabuhu waxa midna shabaab ah midna shacab ah halkaan kacdoonka shacabku wii waxa socda hadda kacdoonka shacabku wii qorshahan oo hadda la wadaran oo waxa weeyaa oo la leeyahay waxba laga soo baxay waxa soo istaraatiijig wii qorshe ay wadato shacabka iyo isla socdaan iyo dowladda intaba dalka wuxuu ku socdaa nimankan waxa dadka gadaashooda ay ku jiraan waa shacabka shacabka hadday mar iska soo saaraan ee dhan hebel waa hebel hebel waa hebel xalka ugu dhow imaanaya waa taa wii laakiin haddii la yiraahdo ciidan baan adeegsanaynaa oo waxaan aadinaynaa drone iyo iyala dagaalaysa horta
Nuur rajada uu ka muujinayo Dr. Muqtar howlgalka socda iyo natiijada laga fili karo adiga taa ma ku muuqataa
aad buu maasan yahay abukaato horta waxa weeyaan rajadaas horta anigu aragti ahaan in kooxahan khawaarijta wadanka laga saaro oo laga qabto wadankan anigu waan qabaa waana caqabada koobaad ee dowladnimadeena iyo horumarkeena hortaagan inay yihiin baan qabaa wadanka in laga saaro oo shacabka iyo dawladda iyo ciidamada kale wadanka nala joogaba kulligood intii la iskaashado wadanka laga saaro waan qabaa maxay taraysaa oo macna oo yeelanaysaa hadii aan lala falgeli karin dadkii deegaanka oo bulshadii deegaanka deganayd aan horumar loo sameyn karin oo ciidamadu intay tagaan oo deegaanka intay qabtaan ayna dadkii kii shabaabka ahaa iyo kii aan shabaabka ahayn iyo kii cabsida aan kula joogay iyo kii kale intay kala soocaan ayna mid walba wadadiisi iyo waygiisi marsiin karin maamul deegaankii u sameyn karin ee intay tagaan haddana ka soo baxayaan maxaa natiijo ka imaanaysa waxyaalahaas weeye waxaan abukaate anigu aan ku leeyahay waa waxa u baahan in falanqeyn lagu sameeyo oo laga waxa way si fiican looga baarandago oo dadka iyaga la dhibaateeyeen in dawlad ay dadka nacfi ula tagto way markay meel la tago waa in meeshii dadkii ayna noqonin waxa matalan waxa laga yaabaa 20 sano 10 sano inay xukumeeyeen meesha ama 12 sano inay xukumeeyeen qaabkii ay ula howlgalayaan waa inay dawladdu markay meeshii qabato waa inay dadkii deegaanka iyo maamulkii iyo waxa weeye qaybihii kala duwanaa ee bulshada dumarkii waa inay intay shirar la qaadato ay kala howlgeliso hadayna taaso dhicin dadkii iyagoo isku duuban bay kooxii khawaarijta taageerayaan oo garab u noqonayaan way marka midaas weeye midan abukaata kala hadlaya waxaan isleeyahay runtii hadaana si fiican looga baarandegin oo aan shaqada loo si dhiib leh looga fikirin ma suurta gali karto in guulo la gaaro si aynu guulo u gaarno markaas waa in si fiican looga fikiraa taliyaasha taqdiidka iyo istaraatiijiyadda sameynaya wax laga qabtaa hadday wax khaldan yihiin waxaas khaldan hadayna khaldanayna lala taliyo oo la toosiyo tala iyo oo tusaalayaal lagu biiriyo taasan aniga aragtay aan qaba
waxaan hadalka siinayaa Dr. Muqtar
walaal Sheekh Nuur waa maadsan tahay runtii dadka waxa lagu dagaalamay waa mabda dadka waxa weeyaan 15 sano in ka badan ayay dadka maskaxda iyo qalbada iyo meel walba dhan ayay ka degeen dadkii meel isla markii la xoreeyay waxa u baahan tahay taxriiraad
waxay u baahan tahay in wasaaradda awqaafta in waxyaalo badan la meeshii la qabto in walaas oo dhan qorshahaas uu degsan yahay waxa sheegaysana runtii waa xaqiiq in ciid la dajiyo in dadkii dib u habeyn loo sameeyo adeegyada bulshada dib loogu soo celiyo haddii aad aragtaa in dadkan inaysan runtii isan xariis lahayn eelashii biyaha antenooyinkii waxqabadkii adeeg bulshada lahayd oo dhan miday gubaan miday qarxiyaan miday doogaan waxa leedahay dadkan runtii in ujeedkoodii mabduuda waa mabda aad iyo aad u fog qorshaha la socdana waxaa rajaynayaa in isbeddel uu imaan doono meelaha la nadiifiyo iyo runtii dhulalka wax ku aasan meelihii weli waxba ku dhex jirjiro islamarkii wax hore wax lagama qaban karo haddaba aad aragtid waxaad aragtaa meelo badan ay ka baxeen gudahooda ku duugeen minooyin iyo waxyaalada badan ayaa ku jiro waxaasoo dhan uu imaanaya insha allah laakiin rajadu waxay ay tahay waxa weeyaan shacabkiiba haddee mar runtii hawshooda ee gacmahooda ay ku qabsanayo gacmahooda qoriyo ku qaateen ayaga aysan suganaynin baan in nimankaa loo yimaado ayaga gacantooda ku fashanaya runtii waa guul aad iyo aad u weyn facdoon hadduu mar shacabku yimaado dowladda lagu sheegay waaba shacabka
dagaalka in muddo ah buu socda inkastoo dowladdu ay guulo ka gaarta meelaha qaar haddana waxaa jira deegaano ay ciidamadu dib kaga soo baxeen guud ahaan sheekh nuur caqabadahaad ka dhawaajiseen sidee looga gudbi karaa islamarkaana looga gungaari karaa howlgallada gobolada dalka ka socda adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
aada baad umahadsan tahay waxa weeyaan gabagabada doodeenna waxa weeyaan anu aragtay ahaan waxaan qabaa sideedaba haddaad ku tashatid wax aan jirin oo khayaaliya oo dadku iska dhaadhiciyaan natiijo yeelan mayso waxaa la rabaa dadka deegaanka iyo dowladda inay iyo maamul goboleedku inay si wanaagsan u wada howlgalaan haddii siyaasigii iyo waxa weeye oday dhaqameedkii iyo ninkii maleeshiyaadka ahaayoo xakamayn u baahna isaga laftiisa gurmad u baahan way ninka laftiisa maleeshiyaadka ahoo abukaatu uu leeyahay isaga dagaalamaya isaga laftiisa dhowaan gurmad u baahan doona oo ummaddan in laga badbaadiyo u baahnaan doona way
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay dr mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xiriiraaliyaha qaranka ee nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid zeynab abuukar markana dhegaystayaal mar kale hanu u weecano dhinaca ay kaalmaan haysa
I'm gonna make you mine.
codkaasi Allah uu naxariistay boqorkii codka Maxamed Sulaybaan Tubeec wuxuu gabagabow ahaa idaacaddii caawisnimo idinkii imaanay salaanta afka Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.